Efnajöfnur. Líkt og hægt er að lýsa klaka með tákninu H2OS er hamskiptum lýst á tákrænan hátt með hjálp efnatákna og örva. Í stað þess að segja klaki bráðnar er hægt að skrifa H2OS verður að H2OL. Lýsing af þessu tagi kallast efnajafna. Efnajafna er lýsing á efnabreytingu þar sem notuð eru efnatákn eins og H2O í stað orða og ör í staðin fyrir verður að eða breytist í.